Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Za sve vas koji rado slušate emisiju Riznica znanja, i danas smo tu da vam ponudimo poučne teme. Ako i ovog prvog radnog dana u sedmici imate slobodnog vremena, onda vam preporučujemo da ostanete s nama na talasima Radija Republike Srpske. Znate li gdje se nalazi najveća laboratorija na svijetu i kako se zove? Reći ćemo vam da je smještena pod zemljom, da zauzima teritoriju dvije države, Francuske i Švajcarske, da ima mnogo nivoa u kojima su smještene posebne mašine. Do nekih je gotovo nemoguće doći. Čak i naučnici koji rade na eksperimentima moraju da imaju posebne dozvole. To je Evropska organizacija za nuklearna istraživanja, prepoznatljiva po skraćenici CERN. U današnjoj emisiji čućemo još zanimljivih podataka o ovoj instituciji. Šta je bumerang? Odgovor na ovo pitanje saznaćete u minutima koji su pred nama. Radio putovanjem vodimo vas na čuveni kineski zid, najveću građevinu na svijetu. Građen je, vjerovali ili ne, 28 vijekova, a u njega je uzidano oko 300 miliona kubnih metara materijala, ili jednostavnije, toliko materijala da se moglo podići 120 Keopsovih piramida. Govorit ćemo i o ostalim zanimljivim podacima, ali i o istorijatu i području na kojem je izgrađena ova impozantna građevina. Nadamo se da vam se dopada izbor tema i da ćete ostati uz našu naučno-obrazovnu emisiju.
Riznica znanja.
Evropska organizacija za nuklearna istraživanja, prepoznatljiva po skraćenici CERN, nastala je prije nekoliko decenija, a glavni zadatak joj je miroljubivo proučavanje nuklearne fizike. Osnovan je 1954. godine, a Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija bila je jedan od osnivača ove značajne institucije. Pri osnivanju u ime nekadašnje države potpis je stavio Pavle Savić, jedan od najznačajnijih srpskih fizičara. Članica je međutim bila samo do 1961. godine, kada je istupila iz političkih razloga. Srpski naučnici nastavili su da rade na projektima CERN-a sve do 90. godina prošlog vijeka, ali od 2012. Srbija se pridružuje CERN-u. Srpski naučnici učestvovali su između ostalog i u eksperimentu koji je privukao najveću pažnju javnosti, potraga za Higgsovim bozonom, koji se u 27 km dugom tunelu smještenom na dubini od 100 metara ta famozna božja čestica konačno javila. CERN je smješten nekoliko stotina metara ispod zemlje na granici između Švajcarske i Francuske, dakle ispod Alpa. To je grad u kojem radi 10.000 stručnjaka iz čitavog svijeta. Njihova istraživanja nisu usmjerena samo na nuklearnu fiziku, već i na druge naučne oblasti. Saznanja o najvećoj naučnoj laboratoriji na svijetu dopunit će srpski fizičar koji radi u CERN-u u okviru grupe srpskih naučnika. Dr. Jovan Milošević, istraživač na Institutu za nuklearne nauke Vinča u Beogradu.
CERN to je organizacija koja zapravo okuplja različite institucije, više ne samo evropske nego svjetske. Nalazi se blizu Ženevskog jezera, znači na kraju Ženeve, na samoj granici između Švajcarske i Francuske. Tu je, da kažem, centar laboratorije, laboratorija je, znači to je stotine zgrada. možda je u dužini nekih 2 km, gde je najšira možda je 600-700 metara. Delom se nalazi u Švajcarskoj, delom u Francuskoj. I sad ona je, znači, tamo 50-ih, 60-ih počela sa gradnjom manjih akceleratora. Prvo je bio taj proton sinhrotron, pa on bio u okviru same laboratorije. Kad je pravljen SPS, super proton sinhrotron, pošto je on bio veći, onda bi nije mogao da stane u laboratoriju, pa morao da bude delom u laboratoriju, a delom da izađe izvan. Okolo su kuće, bolje su kuće, ljudi žive. A dole je akcelerator. A sad kad je pravljen LHC, on je napravljen u tom takozvanom LEP tunelu. LEP je bio jedan od prethodnih akceleratora za elektron-proton, elektron-pozitron sudare. Znači oni su iskoristili taj već postojeći tunel, ne bi pravili novi, i u njemu su smestili LHC. Taj tunel je nekih 27 km imao po obimu i nalazi se u grubo nekih 100 metara pod zemljom. Znači dole se nalaze, to nije perfektan krug, ali približno, kažemo, krug izgrađen od magneta u kojima dolazi, da kažem, do ubrzavanja čestica u dva pravca. To je čitav sistem, znači čestice prvo kreće iz PS-a, pa ide u SPS, pa iz SPS-a ulazi u LHC, ubrzavaju, dok ne dostignu tu, da kažem, željenu energiju, željenu brzinu, i onda se na određenim mestima sudaraju. Jer je tako napravljeno, znači, pošto se jedne čestice ubrzavaju u jednom smeru, druge u drugom, to nije u istom, nije u istoj cevi, nego u dve različite cevi, i onda na određenim mestima te cevi se spajaju, tu se sudaraju i tu se nalaze veliki detektori. Znači, ima 4 velika detektora, ARIS, on je dizajniran za sudare teških iona, CMS i Atlas, oni su dizajnirani prevashodno za fiziku čestica, evo sad letos, znači, i nađen je konačno Higgs, i LHCb, to je takozvana fabrika B mezona. Znači, tamo se proizvode, da kažem, B mezoni. Ima još nekih manjih detektora tu. Znači, svi su oni na neki način pod pokroviteljstvom CERN-a. Znači, CERN je tu, kako bih rekao, institucija koja koordinira, koja pomaže, koja rešava, da kažem, gomilu raznih problema koje same kolaboracije pri detektorima sa kojima se ne kolaboracija susreću. Ali kolaboracije kao takve, znači, su na neki način samostalne, samostalno skupljaju podatke, analiziraju ih i među njih postoji nadmetanje, znači ko će prvi biti da nešto, da kažem, uradi. Ogroman broj ljudi radi u CERN-u, ja rezultatno mislim da stalno je tamo negde oko 10.000 ljudi. I uvek puno ima onih koji, znači, povremeno dolaze. Znači, recimo, kada se skupljuju podaci, postoji obaveza, znači, svi koji su u kolaboraciji moraju da odrade neki smenski rad. Smenski rad zapravo znači da vi sedite u kontrolnoj sobi i pratite bukvalno na stotine različitih histograma, da biste pratili koliko je dobar kvalitet podataka koji se skuplja. A obzirom da su podaci veoma skupi, to kolaboracije plaćaju, onda se mora zaista voditi računa da nešto ne krene loše. Ako krene loše, mora odmah se alarmira određena osoba koja će učiniti nešto da se to popravi, da bi se nastavilo dalje sa normalnim skupljenjem podataka. Različite kolaboracije skupljaju podatke, to je već mereno na stotine milijardi događaja u proton sudarima i na milione događaja u sudarima teških jezgara, olovo. Ti podaci, zapravo sudari se mnogo češće dešavaju. Jednostavno, koliko god brze kompjutere i klastere da koristimo, nismo u mogućnosti da pokupimo sve sudare. A svi sudari nisu zanimljivi. Pa postoje određeni softveri, takozvani triggeri, high level triggeri, koji zapravo mogu veoma brzo, kada se desi sudar, da procene da li je taj sudar zanimljiv ili nije. Ako nije, jednostavno ne uzima se u obzir, a onaj koji jeste zanimljiv, onda se informacija o tom sudaru sakuplja, prebacuje na kompjutere, analizira i kasnije uskladišti na velikim sistemima i kasnije može da se pravi prave analize, pošto ti podaci onda definitivno sačuvani. LHC, LHC, skraćenica za veliki hadronski sudarač. To je, znači, najnoviji akcelerator smešten u tunelu LEP-a i tamo postoji 4 velika eksperimenta. ALIS, on je dizajniran za sudare teških iona. CMS i ATLAS, oni su prevashodno dizajnirani za
fiziku čestica i osnovni zadatak im je zapravo bio ovo da nađu Higgs, ali takođe i oni pokrivaju program sudara teških iona i LHCB, to je eksperiment koji se često naziva fabrikom B mezona. Einstein je svojevremeno rekao da teorija određuje šta se meri. Znači, vi imate i posmatrate prirodu, pokušavate na neki način da date nekakve odgovore, ti odgovori se daju kroz teorije ili modele i sad, da biste mogli da tvrdite da je određena teorija ispravna ili određeni model ispravan, vi morate da ga eksperimentalno verifikujete. Dokle god to ne uradite, to je samo spekulacija. Ja sam sad konkretno ovo vezano za Higgs, znači standardni model je bio perfektna teorija, veoma veliki broj predviđenja koje on predvideo su bila u izuzetno dobrom slaganju sa eksperimentalnim nalazima, ali sama Higgsova čestica je nedostajala. I to je onda bio jedan od osnovnih ciljeva, znači da se pronađe Higgs, da se na taj način potvrdi, znači da standardni model jeste ispravna teorija, ili ukoliko se ne bi našao, ili da se, ne bi se on nikad odbacio, on bi uvijek bio fenomenološki dobra teorija. Ali onda da se pokuša da se traže neka nova objašnjenja, nove teorije, a upravo i podaci to mogli da omoguće. Jer mi smo na nivou onom gde ne pokušavamo samo mislenim spekulacijama da zaključimo nešto o prirodi, nego da samim eksperimentisanjem pokušamo da utvrdimo nešto vezano za prirodu. Znači, ja mislim da je to osnovni cilj, ali on ima, to nije jedini, definitivno. Zato što tu se razvija i tehnologija. Recimo, primjer radi, možda ljudi ne znaju, web i internet je proizvod CERN-a. Ali to je neprofitna organizacija, tako da oni nisu uzeli nijednog dinara od toga. To neko drugi je zaradio, da kažem, na tome. Onda kada se prave ovi veliki eksperimenti, veliki detektori, pošto je to, to je recimo vrh tehnologije. Ne postoji ništa tehnološki naprednije na planeti što je čovjek stvorio od LHC-a. I sad, da bi se tako nešto stvorilo, morate razvijati tehnologiju. Morate razvijati, recimo, ne znam, u određenom delu detektora vam treba neki specifičan čip. Vi ne možete da odete i negde da ga naručite, da ga dobijete. Vi morate da ga razvijate. Čitavi timovi ljudi radi, od elektroničara do fizičara. I sad to zapravo daje jedan nus proizvod tome. Jer možda će kroz, ne znam, 5-10 godina ta isti čip moći da se koristi u neke potpuno druge svrhe, negde drugde. Tako da je to neka korist od svega toga. Znam da postoje tamo dosta veliki program medicinskih istraživanja. Recimo, puno stvari koje, recimo, fizičari koriste za, recimo, detekciju čestica ili za dobijanje nekih osobina tih čestica, se ispostavilo, recimo, da se mogu koristiti i u medicinske svrhe. Recimo, ta takozvana hadronska terapija, gde je, recimo, za lečenje raka na veoma nepristupačnim mestima. Zgrade baš i nisu, ne znam ti kakve, tu ima dosta i zgrada tipa kontejnera. Ono što je zanimljivo, recimo, u CERN-u postoje ulice. I te ulice su nazvane po velikim fizičarima. Pa imate, ne znam, Maxwellovu, pa Einsteinovu ulicu i tako dalje. I ne znam da li su oni negde drugde dobili ulice izuzev u CERN-u. CERN, između ostalog, organizuje i posete CERN-u. I to obično, ja sećam da je bilo, ja mislim, 2008 ili 2009. godine, to su bili profesori srednjih škola iz Srbije i iz Crne Gore, iako su oni bili tada odvojeni, i onda dvoje, troje ljudi sa Instituta za fiziku ih je vodilo i onda su, recimo, imali različite predavanja. Ja sam isto imao jedno predavanje da održim njima na srpskom. Između ostalog, pre neki dan sam saznao da je profesor Bogojević uspeo da dovede profesora Higgsa da im drži predavanje, što je izuzetno. Pazite, se dođu nastavnici fizike iz Srbije i Higgs im drži predavanje. Stvarno mislim čast. Tako da, ljudi mogu da dolaze u CERN, ali u CERN se ipak ne može tek tako slobodno ući. Znači, već na samom ulazu oni imaju neku vrstu obezbeđenja koja proverava te osnovne karte, znači da li vi imate pravo da uđete ili ne. Znači, postoji opet nekakva procedura koja treba da se ispuni da bi i ljudi koji ne rade u CERN-u ušli u CERN. I sada, zavisno od toga gde se kreću, zavisi, znači, kakve dozvole treba da imaju za to kretanje i kako da budu obučeni. U većini slučajeva, ja bih rekao, ja nikad, recimo, nisam nosio, to je jedan kad sam slučao, dolivo sam taj šlem, i ništa ovako posebno, ali obzirom da posao me, da kažem, ne tera da idem dole, radim gore, znači nemam ni potrebe za tim, tako da imam svega nekoliko dozvola za pristup nekim, recimo, mestima ili za pristup nekim akauntima na računarima. Vi ne možete imati ni bilo kakve akaunte, pa da neko, recimo, napravi, mislim, da upropasti podatke ili šta ja znam. Ali zavisno od toga, ima ljudi koji rade, znači, dole u samom tunelu, a onda oni moraju da imaju gomilu dozvola koje trebaju da obnavljaju. To nije jednom dobijete, imate za stalno, nego ona, da kažem, vremenski ograničena. Morate položiti određene testove, da znate određene stvari, da dobijate te dozvole i da onda, recimo, se spuštate dole. Tako da se ja, to je bilo u januaru ove godine, baš bio sasvim iznenađen kad sam video, recimo, da na jednom mestu se prolazi tako što se očitava, da kažem, zenica, ili sad ja ne znam tu tehnologiju, da biste uopšte mogli da prođete. Znači, ne možete, jer to je zapravo da vam neko ne da kartu i da vi sa njegovom kartom prođete. Pomalo liči kao u filmovima. I dole je impozantno, mislim, i sami detektori, to su ogromni. Zamislite, to je, znači, CMS, recimo, cilindar prečnika 20 metara. 20 metara, to je sedmospratnica. Sad zamislite sedmospratnicu, jednu da gledate i u kružnjega oblika i nekih 22 metra dužine i to je puno elektronike. Ali prepuno. On se i naziva zato kompaktni mionski solenoid, CMS, što je kompaktni, što je sve, da kažem, nagurano u njemu, da bi bilo u što manjem prostoru. Postoje čitavi timovi ljudi, recimo da naša koleginica iz, ona je već dugo godina u CERN-u, iz Crne Gore, Sanja Damjanović, ona recimo baš razvijala programe koji upravo služe za izračunavanje zračenja oko određenih mašina, vrlo precizno, tačno zna, i onda se na osnovu toga zapravo pravi zaštita. Zna se, recimo, od kakvog betona, koliko veliki ti blokovi betonski elementi da se postavljaju, da bi to zračenje bilo apsolutno apsorbovano. Međutim, CERN je isto mesto koje obezbeđuje da svaka država koja je članica CERN-a, da ona može da konkuriše na tendere za dobijanje različitih poslova u CERN-u i primenjuje se ta neka vrsta posebne diskriminacije, znači da se pokušava da se kroz te poslove svakoj zemlji vrati onoliko koliko je ona uložila novca za svoje članstvo. E onda ipak ono do same zemlje koliko će biti sposobna, do njene industrije, da na neki način taj novac i povrati. Kako izgleda, znači, u zadnjih, ne znam, 10-20 godina, izgleda da on postaje popularniji i da broj zemalja koje pokušaju da postanu članice CERN-a raste. Znači, ja mislim da je sad sa Srbijom da je ušao i Kipar, Slovenija, Izrael i, ne znam, čini mi se još jedna zemlja. Mislim da je bilo 5 zemalja, samo, znači, 2012. godine.
Poštovani slušalci, u proteklim minutima slušali ste srpskog fizičara koji radi u CERN-u u okviru grupe srpskih naučnika doktora Jovana Miloševića, istraživača na Institutu za nuklearne nauke Vinča u Beogradu.
Riznica znanja.
Vrijeme je i da čujemo odgovor na pitanje s početka emisije. Doznat ćemo šta je bumerang. To je bacačko oružje od eukaliptusovog ili sličnog drveta, najčešće koljenasto ili u obliku srpa. Različiti primjerci bumeranga izgrađeni su ponegdje i od drugih materijala. Na primjer, od slonovače ili metala. Ovakvi primjerci pronađeni su u Egiptu, Sudanu, Južnoj Indiji, Americi, Okeaniji i u Evropi. Bumerang može biti različite dužine, debljine i težine. Raspon između krakova bumeranga varira od 45 do 60 cm, a ugao između njih je od 70 do 130 stepeni. Prema specifičnosti oblika, a time i osobinama leta, razlikuju se povratni i nepovratni, takozvani ratni bumerang. Povratni je lakši i tanji, a lijevi kraj malo savijen nagore ili nadolje. Bumerang služi za igru, a katkad i za lov na ptice. Baca se snažnim zamahom, konkavnom stranom okrenutom naprijed. Prilikom izbačaja treba da klizne između palca i ostalih prstiju i da se što jače zavrati u smjeru krakova oko sebe.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
I naredna tema je zanimljiva i poučna. Krenut ćemo na radijsko putovanje u daleku Kinu. Uz pomoć vodiča doktora Čedomira Crnogorca, profesora na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci, saznaćemo više o kineskom zidu, najvećoj građevini koja se vidi i iz kosmosa. Ako ste spremni, možemo da krenemo.
Srdačan pozdrav slušalcima Radija Republike Srpske i iskrena dobrodošlica u novo geografsko putovanje. Današnji prilog je rezultat kritike nekih mojih zaista pažljivih slušalaca koji su mi skrenuli pažnju da kad sam govorio o geografskom prostoru Kine, a to je bilo više navrata, da sam vrlo malo rekao o najpoznatijem simbolu ove zemlje, odnosno simbolu vječnosti naše planete. Pogađate, riječ je o kineskom zidu, koji se pruža preko 6 kineskih provincija i 2 autonomne oblasti, jer je dugačak čak 6700 km, mada u literaturi ima i drugih podataka. Kina je, to smo se već uvjerili na brojnim primjerima, zemlja kontrasta, zemlja velikih brojeva, najveća i najmnogoljudnija država azijskog kontinenta, zemlja duge istorije i još mnogo toga. Geografski prostor Kine bio je naseljen nekoliko desetina hiljada godina prije nove ere. Sjetimo se samo Homo pekijenzisa ili Sinantropusa, a glavni teritorij naseljavanja i formiranja specifičnih kineskih kultura bile su doline rijeka, u prvom redu rijeke Huangpu i Wei. Nauka i istorija se slažu da materijalnu osnovu kineske civilizacije čini zemljoradnja od praistorije do danas. Stoga nije čudo da su Kinezi poznati po izgradnji brojnih hidrotehničkih objekata, kanala, nasipa i brana, mada poplave svake godine uzimaju danak. Samo veliki kanal povezuje sistem navodnjavanja sjevernih i južnih područja, građen je 600 godina, odnosno 6 vijekova. Veliki kineski zid ili dugi zid ili jednostavno kineski zid, koji je nekada štitio Kinu od upada osvajača sa zapada, građen je 28 vijekova, od 12. vijeka prije naše ere do 17. vijeka naše ere. Međutim, današnji ostaci, veoma dobro očuvani, ove monumentalne ili kako se često kaže orijaške građevine, najveće na svijetu, datiraju iz 4. vijeka prije naše ere. Istorija kaže da su carstva Chu, Wei, Yan, Zhao, Qin i Zhongshan u periodu zaraćenih država počeli da grade zidove na različitim strateškim tačkama da bi se lakše sačuvali jedni od drugih. Kada je Shi Huang, prvi od careva dinastije Qin, pobjedio svojih 5 protivnika i ujedinio Kinu, sjeverni zidovi carstva su popravljeni i povezani 214. godine prije naše ere kao zaštita od invazije Huna. Nije onda čudno da su Huni, našavši se pred jednom takvom preprekom, svoja osvajanja usmjerili malo dalje na zapad, paleći i žareći Evropom. Poslije svrgavanja careva dinastije Čina, Sve naredne dinastije su dograđivale zaštitne zidove na sjevernim ograncima, odnosno sjevernim granicama, gdje se javljala nova opasnost, nomadski ratnici iz Mongolije. U vrijeme dinastije Ming, a taj period je bio od 1368. do 1644. godine, kineski zid, tada nazivan graničnim zidom, bio je 18 puta doziđivan kao odbrana od novih osvajača, ovaj put Tatara i Vala. Ono što se danas podrazumijeva pod kineskim zidom potiče zapravo iz perioda dinastije Ming i nešto kasnije ćemo vidjeti na koji način je ova atraktivna građevina turistički osmišljena. Sam zid je visok 16 metara, u gornjem dijelu širok 5 do 6 metara, a u donjem dijelu 8 metara. Stara predanja govore da se na njemu nalazilo 40.000 stražarskih tornjeva, otprilike na svaki od 150 do 200 metara po jedan. Sazidan je od 300 miliona kubnih metara materijala, no kako se ovaj broj, bez obzira koliko je bio veliki, teško može odmah kod slušalaca da proizvodi rang veličine, bolje je reći da bi se od tog materijala moglo podići 120 keopsovih piramida ili, ako vam je lakše poređenje, mogao bi se izgraditi zid visok 2 metra oko ekvatora. Mnogi vojni stratezi se slažu da su tornjevi bili ključ odbrane, a oni su građeni od golemih opeka, širine i dužine oko pola metra i debljine opeke od oko 20 cm. Visina tornjeva je bila oko 10 metara, a širina blizu 6 metara. Da bi sistem efikasno funkcionisao, na tornjevima su bile dominantne osmatračnice, odakle su stražari primjećivali neprijatelja dok im se približavao. Tada bi uslijedio poziv za najbližu interventnu jedinicu koja je bila locirana u pozadini, u nekom logoru ili tvrđavi. Za obavještavanje preko dana su se koristila jedra slična zastavama ili dimni signali, a preko noći su koristili žičane košare u kojima su bile goruće baklje. Istorija nam govori da su stražari imali zadatak da dio prostora prekrivenog pijeskom ispred utvrđenja održavaju čistim i uglancanim, kako bi primijetili tragove neprijateljskih izviđača. No veliki kineski zid prate i malo tamnije priče od onih vezanih za njegovu grandioznost. A jedna stara legenda, o kojoj često pjevaju ulični pjevači Pekinga, kaže da je u njegove temelje sazidana trostruka žrtva, pravda, vjernost i ljubav dvoje mladih. Car Shi Huang Ti je iskoristio 300.000 svojih vojnika za gradnju. Pošto su radovi slabo napredovali, na gradilište su primili i masu kriminalaca iz kineskih zatvora. Ni oni baš nisu bili raspoloženi da obaraju građevinske rekorde, pa su radovi dalje slabo napredovali, a car je tada uveo radnu obavezu. Prema podacima iz tog doba, bio je pozvan svaki treći radno sposoban muškarac u Kini. Stotine hiljada prisilnih radnika umiralo je na gradilištu od iscrpljenosti i gladi. Zbog toga se kaže da je veliki zid sazidan od leševa. Naravno, nijedan turistički vodič u Badalingu, gradu udaljenom 70 km od Pekinga, gdje se najprepoznatljiviji simbol Kine pretvara u stvarnost, neće vam ispričati ovu priču. U Badalingu, u podnožju kineskog zida, uvijek je bučno sa dosta šarenila, kao na nekom vašaru. Tu je masa glumaca, operski pjevači. Neke pjevačke zvjezdice sa naših prostora još nisu saznale za ovaj grad radi angažmana. Zatim tu su i obavezni žongleri, obučeni u carske nošnje, a veliku pažnju izazivaju i ljubitelji papirnatih zmajeva. Sve skupa sa brojnim turistima, jedno veselo društvo u veselom ambijentu oko Changzhenga, kako Kinezi kažu za ovaj zid. Badaling je sačuvao kineski duh bez obzira na impozantnu turističku najezdu. Ostao je slikovit i prijatan gradić, jer i djeluje kao gradić u odnosu na višemilionske kineske gradove. Gradić koji nudi obilje suvenira, ali gdje ljubazni domaćini znaju da se poslije napornog obilaska zida i još napornijeg fotografisanja turistima treba ponuditi osvježenje. U tu svrhu ovaj gradić je načečkan restoranima u kojima je glavni specijalitet gonbao, piletina sa ljutim papričicama i kikirikijem. Probirljiviji posjetioci obično posjećuju restoran sa carskim jelima i starim receptima iz zabranjenog grada. U vrijeme dinastije Ming i Qing, kulinarske tajne su strogo čuvane unutar carskih zidina. Znali su ih samo kuvari i glavni čuvari, koji su carske recepte prenosili sa koljena na koljeno. Najomraženija kineska carica, Cixi, si, naravno po kineskim kriterijima, imala je običaj da za neukusna jela kažnjava kuvare odsjecanjem glave. S obzirom da je vladala 60 punih godina, kuvarski posao u njenom mandatu je bio izuzetno rizičan. Pred smrt, 1909. godine, ustupila je mjesto Pu Yiu, posljednjem kineskom caru. Kuvari su mogli da odahnu, jer je Pu Yiu imao svega 3 godine kada je stupio na prijesto. Za ljubitelje kineske kuhinje u badalinskom restoranu Zmaj služe supu od zmije. Zgotovljena zmija preliva se ljutim sosom i garnira komadićima civeta, a civete su vrsta životinja između naše lisice i lasice. Ovo jelo dobilo je naziv Zmaj ratuje s tigrom, a da se gost izbori sa porcijom košta oko 40 njemačkih maraka ili kineskoj valuti 150 juana. Jedna stara legenda kaže da molitva na kineskom zidu ima čudotvornu moć produžavanja životnog vijeka. Prema budističkom vjerovanju, molitvom se dobija unutrašnji eliksir koji produžava život. Za majstore unutrašnjeg eliksira, dugovječnosti, važno je steći ying, fluid, qi dah i shen duh, tri dragocijenosti koje treba njegovati i zagrijavati, ovo zagrijavati pod navodnicima, sve dok se ne pretope u, opet pod navodnicima, nebeski napitak koji potom struji čitavim tijelom. Danas se manje zna da su Kinezi izuzetno ponosni na još jedan zid. U svijetu znatno manje poznat od građevine o kojoj sam govorio. Riječ je o velikom zelenom zidu sastavljenom od 300 miliona stabala, uglavnom brijesta. Preko sjevernih dijelova Kine oduvijek su bjesnile jake, suve i hladne oluje. Duvajući sa sjevera iz beskonačnih prostora Sibira, one su iz pustinje Gobi podizale do visine 7000 metara sitan pustinski pjesak koji je pekinške dane pretvarao u noći. Od 1960. godine Kinezi su započeli pošumljavanjem zemljišta i uspjeli da naprave ogromni šumski vjetrobran u dužini od 5000 km i širini na pojedinim mjestima od oko 800 km. Peking, koji se nalazi 800 km jugoistočno od pustinje Gobi, prije ovoga zida doživljavao je i do 20 oluja godišnje. Danas su u Pekingu jake pustinske oluje prava rijetkost. A ako je neko baš ljubitelj da ih doživi, ima šansu uglavnom ponekad u proljeće. Do našeg novog susreta zahvaljujem slušaocima na pažnji i ujedno zahvaljujem autorima za dio priloga koje sam koristio u emisiji. Do slušanja.
Riznica znanja.
I ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Vaše prijedloge i sugestije možete slati na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.